Itangiriro igice cya 13. Aburahamu na Loti baratandukana. Aburahamu avana mu Egiputa n'umugore we n'ibye byose, na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Aragenda ava i Negebu agera i Beteli, ageraho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi, ahari igicaniro yubatse mbere. Aburahamu yambarizaho izina ry'Uwiteka. Kandi na Loti wagendanaga na Aburahamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Icyo gihugu nticyabakwiriye kugituramo, kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana. Habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburahamu n'ab'iza Loti. Kandi muri icyo gihe Abanyakanani n'Abaferizi babaga muri icyo gihugu. Aburahamu abwira Loti ati, "He kubaho intonganya kuri jye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe. Ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso." Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi rwa Yorodani cyose, yuko kinese hose hose. Uwiteka atararimbura Sodomu ni Gomora, icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka, nk'igihugu cya Egiputa. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani ajya iburasirazuba baratandukana. Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera i Sodomu. Kandi abasodomu bari babi, bari abanyabyaha bacumura ku Uwiteka cyane. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati, "Rambura amaso urebe, uheraho uri hano ikasikazi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Igihugu cyose ubonye ni wowe nzajya hano urubyaro rwawe iteka ryose, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'umukungugu wo hasi." Umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi, urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Haguruka ugende unyure muri iki gihugu mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Aburahamu yimura ihema rye aragenda atura ku biti byitwa Imyeroni bya Mamure biri Heburoni, yubakirayo Uwiteka igicaniro.